My beloved brothers and sisters,
vëllezërit e motrat e mia të dashura, jam mirënjohës të drejtohem juve këtë pasdite në mjedisin e kësaj konference të përgjithshme frymëzuese. Duke trajtuar një temë që në mendjen time është shumë e shenjtë, së pari dëshiroj të pranoj me mirënjohje përkushtimin e kaq shumë krishterëve gjatë gjithë historisë, përfshirë të parët e mi, protestant francez dhe katolik irlandez, për shkak të besimit tyre dhe adhurimit të Perëndis. Shumë prej tyre sakrifikuan poste, zotërime, madje dhe jetën në mbrojtje të Perëndis tyre dhe besimit tyre. Si shenëtor të ditëve të moshme dhe si krishterë, edhe ne kemi besim të fortë dhe të thellë në Perëndin, Atin e përjetshëm dhe mbirin e ti Jezu Krishtin. Përkushtimin dhe e Perëndis me dhe gjithmonë një qështje e shenjtë dhe vetjake me diset cilit për nesh dhe krijuesit ton. Kërkimi ynë për jetë përjetshme nuk është asgjë tjetër, përveç një kërkimi për të kuptuar se kush është Perëndia, dhe për të kthyer që të jetoj me të. Shpëtimtari ju lut Atit të ti. Në kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty, të vetmi Perëndit vërtet, dhe Jezu Krishtin që ti i ke dërguar. Madje edhe në dritën e kësaj deklarate nga vetë shpëtimtari ynë, pikpamjen bizotruese për natyrën e Atit dhe të Birit për gjatë shumë shekujve dhe midis shumicës së njerëzimit, është qartësisht kontradiktore me mësimet e shkrimeve të shenjta. Me respekt ne parashtrojmë se në zemër të ungjillit të Jezu Krishtit, një fuqisë e tij për shpëtuar, është një kuptim i sakt i Atit dhe i Birit. Rëndësia e këtij parimi është shumë themelor të ungjillit të Jezu Krishtit, vërtetohet nga vegjimi i parë i profetit Joseph Smith i 1820. Profeti shkroi, unë pash dy personazhe shkëlqimi dhe lavdje të cilëve i ka përsejnë të gjitha përshkrimet, duke qëndruar mbi mua në ajër. Një prej tyre më foli duke më thirru në emër dhe tha, duke të treguar tjetrin, ky është biri imi i dashur. Dëgjoj atë. Kjo përvojë e djaloshit Jozef e pasuar nga shumë vegjime dhe zbulesa tjera, tregon se Perëndia në të vërtetë ekziston, se Ati dhe Biri i Jezu Krishti janë dy qenie të ndara dhe të ndryshme, se njeriu është krijuar sipas shëmbulltyrës së Perëndisë, se Ati ynë qellor është vërtet Ati i Jezu Krishtit, se Perëndia vazhdon t'ia zbulojë veten njeriut, se Perëndia është gjithmonë afër dhe interesuar për ne, dhe se ai u përgjigjet lutjeve tona. Në gjitha të shfaqje të ngjashme të Atit dhe të Birit në shkrimin e shenjtë janë relativisht të rralla. E vërteta mrekullueshme e vegjimit të parë se përputhet kaq mirë me ngjarjet e tjera të shënuara në shkrimet e shenjta. Në Dhjatën e Re, për shembull, ne lexojmë për dëshminë përfundimtare të Stefanit gjatë martirizimit të tij. Tha ai: "Ja, un po shoh qetë të hapur dhe birin e njeriut që rrin në këmb në të djathën e Perëndis." Nërsa ishte në vegjimin e fuqishëm në ishullin e Patmosit, apostulli John sheh Zotin Perëndit plot fuqishmin, si dhe qengjin e Perëndis, i cili me gjakun e tij na bleu. Në Librin e Mormonit, doktrina e Atit dhe e Birit qëndron në dëshmi madhështore për ka Biblës së shenjtë. Libri i Mormonit shënon vizitën e shpëtimtarit tonë të Nefitët, në të cilën zëri i Atit në praninë e rreth 2500 nefitëve prezanton Krishtin e ringjallur. Vini re, birin tim të dashur, në të cilin unë jam shumë i kënaqur, në të cilin unë kam lartësuar emrin tim, dëgjojeni atë. Në të katër ungjit, vetë Krishti drejtohet Atit të tij në qiell 160 herë, ndërsa gjatë shërbesës e ti të shkurtër, triditore midis në fitve, si shënohet në librin e Mormonit, a i e përmend atin e ti 122 herë. Për shembull, te Mateu Jezusi thot, jo çdo njeri që më thot, Zot, Zot, do të hyjë në mbretërinë e qeve, por do të hyjë ai që kryen vullnetin e atit tim, që është në qej. Te Gjoni, ai dëshmon, biri nuk mund të bëjë asgjë përveç prej vetvetes, përveç asaj që sheh se bën ati. Në te Luka, ai thërret, o atë, në duart e tua, po e dorëzoj frymën time. Çdo herë që Zoti ju drejtohet atit të qellor, ai e bën këtë me nderimin dhe nënshtrimin më të madh. Duke thënë këtë, shpresoj se nuk do të ketë keq kuptim. Jezu Krishti është Jehova i madhërisëm, Perëndia e Izraelit, Mesia i premtuar. E për shkak të shlyerjes së tij të pafundme, ai është botimtari ynë dhe shëlbyesi i botës. Për të, apostulli Paul shpalli, pastaj do të vijë fundi, kur Krishti t'ia dorëzojë mbretërinë Perëndisë atë. Pasi të ketë azgjësuar çfarë do sundimi, çdo pushtet e fuqishëm. Në prag të shlyerjes së shpëtimtarit, ai e ofroi atit lutjen e tij të madhe ndërmjetësuese. Ai u lut: tani unë nuk lutem vetëm për ta me fjalë të tjera apostullit të tij vetëm, por edhe për ata që do të besojnë në mua me anë të fjalës së tyre. Që të gjithë të jenë një, ashtu si ti o atë je në mua dhe unë në ty. Edhe ata të jenë një në ne, që bota të besoj se ti më ke dërguar. Dhe lavdin që më ke dhënë, që ata të jenë një, ashtu si ne jemi një. Ati dhe biri janë qënje qartësisht të ndara, por ata janë përshësmërisht të bashkuar dhe një në fuqi e qëllim. Uniteti tyre nuk është ruajtur vetëm për ta. Për kundrazi, ata dëshirojnë po këtë unitet tek të gjitha ata që me përkushtim do t'i ndjekin dhe do t'i binden urdhërimeve tyre. Si mundet të njihet me Perëndin dhe birin kërkuesi zellshëm i Perëndisë? Shpëtimtari ynë premtoi, por ngushëlluesi fryma e shenjtë do t'i mësoj çdo gjë. Në librin e Mormonit, Nefi kur po fliste për doktrinën e Krishtit, deklaroi se fryma e shenjtë dëshmon për atin dhe birin. Është e vërtet që fuqia apo ndikimi i frymës së shenjtë mund të ndihet me raste nga çdo njeri, sipas vullnetit të Zotit, pavarësisht bindjes fetare të atij njeriu. Por masa e plot ose dhurata e frymës së shenjtë vjen vetëm pasi një njeri ka marrë me një zemër të thyrë dhe një shpirt të penduar. Ordinanca e bakëzimit dhe dhuratës së frymës së shenjtë me anë të vënies së duarve. Këto dhe ordinancat të tjera të shenjta mund të kryen vetëm në ndretimin dhe fuqin e briftërisë së Perëndisë. Në lidhje me këtë, na është mësuar. E kjo priftëri më e madhe administron ungjillin dhe mban qelsin e mistereve të Perëndisë, madje qelsin e diturisë së Perëndisë. Si rrjedhim në ordinancat e saj, fuqia e perëndishmërisë manifestohet. E parë në dritën e saj të vërtet, doktrina e atit dhe e birit është doktrina e familjes së përjetshme. Çdo qenie njerëzore ka ekzistuar më parë si një fëmijë shpirtëror me prindër qellor, me Krishtin duke qenë paralindër i atit në këtë familje qellore. Kështu është me të gjithë ne. Ne jemi fëmijë të Atit ton qellor. Prezidenti Ezotaf Benson me mprehësi profetike tha, citoj, asgjë nuk do të na befasojë më tepër kur të kalojmë përmes velit në anën tjetër, se sa të kuptojmë se sa mirë e njohim Atin tonë në qiell, e sa familjare është fytyra e Tij për ne. Kam mësuar se nuk është e mundur të përçohen në gjuhën e njeriu ato gjëra që janë bërë të njohura vetëm nga fryma e shenjtë dhe fuqia e Perëndisë. Është në këtë frymë që unë jap dëshminë time solemne për realitetin, afërsinë dhe mirësinë e Atit tonë përjetshëm e Birit të Shenjtë, Jezu Krishtit. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.